Jeg holder af dyr, jeg holder af naturen, og jeg vil gerne forstå, hvordan dyr fungerer, og hvordan de opererer i interaktion med naturen, og dermed også hjælpe dem til at kunne trives sammen med os mennesker, som jo desværre fylder mere og mere.
Velkommen til Mit Store Spørgsmål. Det er podcasten, hvor vi prøver at forstå nogle af de spørgsmål, en række danske forskere, der har modtaget en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond, forsøger at finde svar på. Når vi giver plads til dyrene i vores haver, på vores lofter og i vores landskaber, bliver vi bedre naboer i naturen. I dag skal vi tæt på en af de mest mystiske og misforståede naboer, flagermusen. Jeg er taget til Aarhus Universitet, hvor jeg er gået ind på Institut for Biologi. Her der skal jeg møde professor Peter Theilberg Madsen. Han forsker i flagermus og hvordan de bruger ekolokalisering, altså deres skrig og deres ører. For hvordan kan de her små, nataktive pattedyr navigere i mørke med en præcision, som overgår det meste af menneskers teknologi? Hvilke hemmeligheder gemmer der sig bag deres ultralydskrig, og hvad kan vi lære af dem? Mit navn er Thor Arnbjørn. Tag med mig, når vi dykker ned i en verden af lyd, mørke og flyvende mystik. I dag er vi taget på besøg hos dig, Peter Theilberg Madsen. Du er forsker på Aarhus Universitet. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og vi sidder her på Aarhus Universitet. Jeg sidder og kigger ud på nogle store træer, hvor man kunne forestille sig, at der hang nogle flagermus i. Og flagermus er jo noget af det, som du har forsket i. Hvad er det konkret, du har kigget på?
Jamen, vi er jo meget interesseret i flagermus som nogle små dyr, der er effektive jæger under nogle omstændigheder, som vi mennesker har svært ved at relatere til. Nemlig ved, at de jager i komplet mørke ved at flyve. Det er to helt enestående egenskaber blandt pattedyr, som gør flagermus helt specielle. Og det de kan, det er, at de kan udsende nogle kraftige skrig og på ultralydsfrekvenser, hvor vi ikke kan høre dem. Og så kan de få ekkoer tilbage fra deres byttedyr. Og alene ved hjælp af den information, så kan de så fange insekter i luften, mens de flyver i komplet mørke. Og det gør dem ekstremt fascinerende set fra min stol.
Så hvis man skulle prøve at formulere det som et spørgsmål, hvad er det så for et spørgsmål, du godt kunne tænke dig at få svar på?
Det er, hvordan kan et dyr med så lille en sanse radius, som de har. Altså, de kan kun høre et insekt nogle få meter foran sig. Hvordan pokker kan de fange insekter i komplet mørke, alene ved at lytte efter ekkoer fra dem?
Altså, flagermus er jo sådan noget, jeg i hvert fald har hørt om, siden jeg var barn, og at de kan det her med netop at flyve rundt med deres skrig og fange byttedyr. Det har jeg altid forestillet mig, at man godt vidste, hvordan de gjorde. Gør man ikke det?
Altså, princippet i det er jo meget simpelt. Det er, at man udsender et skrig, og så får man et ekko tilbage. Alle, der stiller sig op og klapper i en sportshal, vil jo erkende, at der kommer ekkoer tilbage. Det, der er specielt, det er, at de her dyr jo aktivt styrer, hvor meget sanseinformation der får ind. Vi kan jo godt knibe øjnene sammen og få mindre lys ind i øjnene. Vi kan holde os for næsen, hvis det lugter af gylde. Vi kan gøre mange ting for at begrænse vores sanser. Men det, der er helt specielt ved ekkolokaliserende dyr, det vil sige både tandhvaler og også de flagermus, som er interesse i den her sammenhæng, de har den helt enestående mulighed, at de kan styre, hvor kraftigt de kalder, og dermed, hvor langt væk de får ekkoer for ting. Og det vil sige, at de kan faktisk meget dynamisk styre, hvor stor en del af verden, de vil have information tilbage fra.
Og hvad har I så gjort konkret i det her forskningsprojekt?
Jamen, i den her store rammebevillingsprojekt, EcoSense, som vi har valgt at kalde det, der har vi haft en helt unik mulighed, at vi har kunne arbejde med nogle store arter af flagermus nede i Bulgarien, som hedder store musører. Og grunden til, at vi har fokuseret på dem, det er, fordi de har den egenskab, at de er talrige nok til, at vi kan tage dem ind i fangenskab kortvarigt nede i Bulgarien på en feltstation der, hvor vi kan træne dem til at løse forskellige opgaver med deres ekolokalisering. Samtidig så er de store nok til, at vi kan lime bitte små computere fast på ryggen af dem, og de her computere, de kan optage deres ultralyd og hvordan flagermusen bevæger sig. Det vil sige, at vi har den mulighed, at vi kan studere et rovdyr, et aktivt sansende rovdyr, både ude i naturen og inde i laboratoriet. Og det giver en enorm synergi imellem at forstå, hvordan de bruger deres sansapparat ude i naturen, og så samtidig tage den information og bruge det til at teste videnskabelige spørgsmål og hypoteser inde i laboratoriet, så vi forstår funktionen, altså hvorfor gør de det, og hvordan gør de det, og hvordan løser de her problemer.
Altså, der er utrolig mange ting i det her svar, som jeg tænker, vi lige skal prøve at snakke lidt mere om. Først og fremmest de her store museører, som du siger, de hedder i Bulgarien. Hvordan ser de ud? Hvor store er de? Hvad er det for en slags flagermuse? Er det sådan nogle... Vi er jo tæt på Transylvanien. Altså, er det Dracula-flagermuse?
Nej, de er ganske fredelige egentlig. De er på størrelse med en lille solsort, sådan i vingespand. Det er en relativt stor flagermus på en 30-40 gram. Så man skal forestille sig kroppen på en mus, og så nogle vinger, der måske er 40 cm brede samlet set. Og det er en flagermus, der er større end nogle af dem, vi har i Danmark. Vi vil jo helst arbejde med dansk flagermus, og det gør vi også. Men de danske flagermus er som udgangspunkt for små til, at vi kan sætte de her små computere fast på dem. Men de lever på den måde, at de enten finder bytte nede på jorden, ved at de lytter efter de raslelyde, som biller og andre laver, eller også så jager de insekter i luften. Så det her skift mellem to steder og finde føde er også eksperimentelt enormt spændende for os, fordi at kravene til, hvordan de bruger deres sansorganer i det ene tilfælde og det andet tilfælde, er vidt forskellige.
Og det næste, jeg så tænker, vi lige skal prøve at forstå, det er, så siger du, vi lige med små computere fast på ryggen af dem. Hvor små er de? Hvad gør de? Hvad kan de?
Jamen, de små datalogger eller computere, som vi kalder dem, det er egentlig en meget lille computer, der vejer 2,2 gram. Og det, den kan, det er, at den kan optage ultralyd i 6-8 timer, helt op til 100.000 svingninger i sekundet. Og selv børn, der hører godt, kan høre op til omkring 20.000 svingninger i sekundet, altså det, vi kalder 20 kHz. Flagermuse kalder helt op til omkring 100 kHz, og det kan de her mikrofoner, som sidder på datalokkerne, optage. Og de er også følsomme nok til, at vi ikke alene kan optage de kald, som flagermusene udsender, men også de ekkoer, der så kommer tilbage. Derudover i de her små computer, der sidder der også akselometer og højdemåler, så vi kan se, hvor tit flagermusen slår med vingerne, altså vi kan studere dens bevægelser igennem luften, og vi kan også måle, hvor højt op i luften de flyver. Så det er en meget dygtig ingeniør, der hedder Mark Johnson, der har udviklet dem, og min dygtige kollega Laura Stidsholt har virkelig revolutioneret måden, hvorpå at vi kan analysere de her data. Og det giver nogle helt enestående muligheder for at følge et lille rovdyr ud i mørket, mens den jager om natten. Og så kan man sige, jamen det lyder jo meget specielt og alt muligt andet, men helt grundlæggende så ved vi jo ikke, hvad vilde dyr foretager ud i naturen. Alt det, de ulve for eksempel, vi har en stor diskussion om i Danmark, vi ved ikke, hvad de foretager sig derude. Vi ved, at nogen siger, at de spiser får en gang imellem, men hvad de ellers foretager sig, det ved vi ingenting om. Hare, pindsvin, mus, vi ved dybest set ikke, hvad de laver. Så derfor er flagermusene sådan set en enestående organisme at studere, fordi at vi har mulighed for at måle direkte ind i deres sanseverden ved, at de aktivt kalder og lytter efter de ekkoer, der kommer tilbage.
Og den tredje del af det svar, du startede med at komme med, det er, fordi nu har vi jo så, som jeg forstår det, en flagermus nede i Bulgarien, der er på størrelse med en solsort. Den har en lille computer på ryggen, og så siger du, og så kan vi træne den til forskellige ting. Altså, hvordan træner man en flagermus?
Jamen, vi tvinger aldrig dyrene til noget som helst, så det, der er helt specielt, det er jo, at vi tager nogle dyr ind, og nogle af dyrene viser hurtigt tegn på, gerne vil blive håndteret. Dem beholder vi, resten lukker vi hurtigt ud igen. Og så er det simpelthen en belønning med mad og en kliklyd, så når de gør noget rigtigt, så får de klik med tungen, og umiddelbart derefter, så får de en melorm for det. Og det vil sige, hvis man gerne vil have dem til at lande på en kugle for eksempel, eller de skal flyve hen og tage en melorm fra en line, der hænger i luften, jamen så rækker man først kuglen hen til dem. Når de så rører ved den, så siger man, og så får de en melorm. Og så efterhånden, så flytter man kuglen lidt væk. Så vil flagermusen på et tidspunkt selv prøve at række ud efter kuglen, og så rører den, så bliver den så øjeblikkeligt belønnet for. Så det er en form for konditionering, hvor dyrene simpelthen stille og roligt bliver belønnet. Dybest set ligesom man vil træne en hund derhjemme, der siger man dygtig, og så får den en hundekiks, når den gør et eller andet. Det er fuldstændig det samme her. Det, der er ret mageløst ved de her flagermus, det er, at på trods af, at vi tager dem ind som helt vilde dyr, det er, at vi kan træne dem til at deltage i forskningsopgaver i løbet af et par uger. Og en af forklaringerne på det er, udover at jeg er så heldig at have nogle meget dygtige biologistuderende og postdocs, der er gode til at træne dyr, det er også, at flagermusene spiser meget. Så det vil sige, de har et stort fødebehov, det vil sige, at de skal have mange melorme, det vil sige, at der er meget at træne på. Og det er jo ikke sådan, at vi sulter dem, hvis de ikke gør, som vi gerne vil have. Men det er ret enestående. Og det, der er specielt enestående, det er, at vi har dem så inde i laboratoriet i nogle måneder, hvor de så deltager i eksperimenterne. Og så fodrer vi dem godt op, så de er tykke og fede, og så lukker vi dem ud i naturen igen. Og det her med, at vi låner dem i en periode, træner dem, måler på dem, og så slipper dem ud igen, det synes jeg også er en stor tilfredsstillelse.
Hvad har I så fundet ud af i de her forsøg? Hvad er det, I har hvad er jeres konklusioner?
Altså meget af det, vi har kigget på, det er jo dels, hvordan de her dyr kan bruge deres ekolokalisering under omstændigheder, hvor der ikke bare er et insekt ude i åben luft, men hvad sker der, når der er ting bagved, som giver kraftigere ekkoer, i form af det, man kalder klotter. Og der har det vist sig, og det har vi studeret ved, at vi har lavet en virtual reality-verden for flagermusene. Vi har brugt en computer, hvor vi har kunnet optage deres kald, og så har vi kunnet skabe en ekko-verden ved at spille lyd tilbage via en højtaler, og så har vi simpelthen kunne lave en masse ekkoer rundt om det ekko, der kommer fra deres byttedyr. Og det, vi har kunne vise der, det er, at de er enormt gode til at opdele deres sanseverden i forskellige, det vi kalder sensoriske flows, altså at der er noget, en sansestreng, der er interessant for dem, og den kan de fokusere på, så kan de jo ind i ignorere meget af det. Og den bedste måde at måske at få lytteren med på, hvad det indebærer, det er svaret til, at man står til en tæt pakket reception, hvor der er en hel masse mennesker, der snakker rundt om en. Men alligevel, på trods af alle de her måske 100 stemmer, som når vores ører, så evner man alligevel igennem en stærk fokus og forholde sig til det, der bliver sagt til en, for den person, man er interesseret i at samtale med. Det unikke her, det er, at flagermusen egentlig samtaler med sig selv via sin omverden, og dermed får ekkoer tilbage for det her. En af de andre ting, vi også har kigget på, det er det her med, hvordan håndterer flagermus støj. Det er jo således, at der er masser af ting ude i naturen, der i stigende grad støjer op ved ultralydsfrekvenser. Der er masser af ventilatorer og lamper og alt muligt andet, der i en urbaniseret verden støjer. Vi tænker jo ikke over det i det daglige, fordi støjregulering for mennesker handler om den støj, vi mennesker kan høre. Men der har vi kigget på, hvordan flagermusene håndterer støjen. Og der kan vi vise, at hvis støjen bliver kraftig nok, så begynder de at blive påvirket i deres evne til at løse opgaverne. Men de kan faktisk kompensere ved at kalde 3-4 gange kraftigere, når støjen stiger. Det kalder man en lumbar-effekt, og den har vi mennesker faktisk også. Alle, der løber ind i en god ven på gaden, der har et par øretelefoner på, der hører musik, vil altid stå og tale lidt højt til os. Og den der sådan lidt irriterende høje tale, når man ikke selv har hørestøjen, men den person, man taler med, gør, det kalder vi en lumbar respons, altså man taler højere. Den har flagermusen også, så de vil sige, at de kan hente kraftigere ekkoer ud af omgivelserne, når det støjer.
Hvorfor er det vigtigt, Peter? Hvad skal vi med det her?
Jamen, en af de helt centrale ting i det, vi har vel opmået med det her projekt, det er at prøve at forstå, hvad er det for nogle sensoriske udfordringer, vilde dyr står overfor. Altså, menneskerne overtager en større og større del af verden. Vi ændrer naturen på en masse måder, vi er klar over, men også på en masse måder, vi ikke er klar over. Og det vil sige, at den verden, som dyr nu skal lykkes i, er en helt anden verden i den måde, de har udviklet sig i. Og det, der ligger mig meget på sinde, som både biolog og som forsker, det er, at vi arbejder på at blive nogle bedre naboer med vores omgivelser og herunder de dyr, der trives ud i naturen eller mistrives på grund af vores aktiviteter. Og nøglen til at finde ud af, hvordan vi kan blive bedre naboer, det er ved at forstå, hvilke forstyrrelser er for meget for de her dyr. Og det kan man bedst gøre ved at gå ud og måle, hvad er det, de bliver udsat for. Det gør vi ved at måle på nogle af dyrene ude i naturen. Og så tager vi de forstyrrelser og tager dem med ind i laboratoriet, og så kigger vi på trænede dyr, jamen, hvordan påvirker det så deres evne til at lykkes med deres adfærd og til at fange deres byttedyr. Og på den måde kan vi jo være behjælpelige med at sige, de her støjkilder eller forstyrrelseskilder, det kan være lys, støj, hvad der nu måtte være, de udgør et problem, de skal reguleres. Så man kan sige, det er jo grundforskning støttet af forskningsrådene, hvor vi forsøger at forstå, hvordan de her dyrs sanseverden fungerer, og hvordan de påvirkes af forskellige interfererende kilder. Men ultimativt er det jo netop formålet med grundforskningen, at vi kan flytte over i at blive bedre naboer med de her dyr.
Jeg kunne forestille mig, der også er noget omkring, altså noget af det, som jo virkelig vokser i øjeblikket, det er droner, og folk forudser, at inden for 5, 10, 15 år, så vil der være sådan nogle lavtgående droner, der flyver rundt over hovedet på os. Der er vel også noget der, som vil kunne flyttes over i en kommerciel virkelighed af det forskning, I laver nu?
Det er der i høj grad. Så det her med at forstå, hvordan flyvende objekter navigerer i en kompleks verden, det er lige netop den ting, som flagermus har løst i mere end 65 millioner år. Og derfor er det her med at forstå, hvordan navigerer de under trange vilkår, hvor der er mange ting, man kan flyve ind i. Hvordan navigerer de, når der er sensorisk interferens, altså når der er støj og andre ting, der komplicerer det. Det er netop noget, der har en meget direkte, det vi kalder biomimetisk applikation, nemlig det her med, hvordan kan vi bruge den måde, dyrene løser det på, til at bygge instrumenter, såsom droner, der bedre vil kunne navigere i den komplekse verden. Fordi at få en drone til at flyve fra A til B i dag, det er ikke svært, men at undgå, at den flyver ind i Gamle Fru Hansen og vælger hende af cyklen, eller flyver ind i en ledning og kortslutter hele byen, det er jo sådan en stor udfordring. Så for at gøre hele den der droneverden relevant og få den til at fungere, så er vi nødt til at hente noget inspiration fra nogle dyr, der faktisk har løst mange af de her problemer. Og der er det netop, at et aktivt sansende dyr kan være en interessant modelorganisme, fordi og en drone kan jo bruge en højdemåler og en GPS til at finde ud af, hvor den skal flyve hen, men at sikre sig, at den ikke flyver ind i noget, der har man brug for, at den har en måde at sanse på ombord. Det kan enten være ved, at den selv udsender ultralyd, ligesom nogle biler gør ved en parkeringssensor, eller det kan være, at den har kamera ombord, hvor den så bruger det her informationsflow til at navigere udenom objekter. Og der er flagermusene bare nogle ekstremt gode modelorganismer.
Ja, fordi man forestiller sig, at hvis den verden, vi ser ind i, hvor der er rigtig mange droner, så skal man jo også som drone være i stand til at orientere sig i forhold til de andre droner.
Lige netop, og der er flagermusene måske en ekstra god model for at forstå, hvordan det foregår, fordi når for eksempel de her store musøer nede i Bulgarien, når de flyver ud af deres, de bor ind i en dyb hule, som er et par kilometer dyb, og der er mange tusind flagermus, der i løbet af en halv time forlader hulen igennem et relativt lille hul om aftenen. Så det her med, hvordan mange tusind dyr kan flyve så tæt på hinanden i komplet mørke uden at brage sammen, det vil være en viden, der vil være enormt nyttig i forhold til at få forstået, hvordan vi får vores instrumenter til at kunne navigere hensigtsmæssigt i forhold til hinanden.
Og hvad er det, de kan, flagermusene, som, altså nu har du så kigget på det og studeret det jo hen over en årrække, hvad er det, de kan, som er så sindssygt effektivt i forhold til, hvad vi kan?
De er ekstremt hurtigt til at justere og reagere på sensorisk information, der kommer ind. Vi har lavet nogle eksperimenter, blandt andet min dygtige postdoc, Michael Bjerre Petersen, han har lavet nogle eksperimenter, hvor han har ændret på den sensoriske scene. Han har for eksempel tændt for noget støj, eller vi har flyttet på nogle byttedyrsobjekter, og så har vi set på, hvor hurtigt kan flagermusen så reagere på, at den sensoriske scene ændrer sig. Og for eksempel, hvis man tænder for støj i omgivelsen til sådan en flagermus, så i løbet af omkring 25 millisekunder, det er hurtigere end din blinkrefleks, hvis man er ved at få en flue i øjet, så evner de at ændre på deres ekolokalisering. Og det er absolut en af de hurtigste sensoriske responser, vi overhovedet kender i dyreriet. Så en af nøglerne til, at de kan ekolokalisere flyve i mørke, på trods af, at de egentlig kun kan sanse nogle få meter frem foran sig. Altså det er jo vigtigt virkelig at huske, at mange flagermus flyver en 4-5-6 meter per sekund, men de kan måske kun detektere objekter foran sig ud til nogle få meter. Det vil sige, at de har typisk omkring et halvt sekund fra de hører det første ekko fra en natsværmer for eksempel, til de skal fange den. Så de er enormt hurtige til at reagere på sensorisk information. Og samtidig er de også enormt dygtige til at kompensere for den interferens, der kommer fra for eksempel støjkilder eller nogle andre objekter, der giver kraftigere ekkoer. Så på den måde er de nogle ekstreme dyr, hvor vi kan få at se på, hvor hurtigt kan sansorganer egentlig operere og kompensere for ændringer i omgivelserne.
Vi sidder her og kigger rundt i dit kontor. Vi har de her kæmpe store træer udenfor, hvor man kunne forestille sig, at der hænger nogle flagermus. Men hvis man kigger inde på kontoret, så er her jo sådan relativt mange knogler, dyrerester. Der er også et dyr i sådan noget formaldehyd, som står en lille, jeg kan ikke se, om det er en delfin eller hvad det er.
Men det er et pukkelvalgsfoster.
Det er et pukkelvalgsfoster, siger du. Men der er kranier af dyr over det hele, så man kan jo sådan tydeligt se, at dyr er noget, der interesserer dig, og flagermus ikke er de eneste. Hvad er det for en drift, der er i dig?
Jamen, jeg må jo bare indrømme, at jeg dybest set stadigvæk er en lille dreng med et forstørrelsesglas, hvor jeg er så heldig at få lov til at være ansat på universitet og bruge nogle lidt mere avancerede forstørrelsesglas. Men passionen og drivkraften i det, jeg laver, er jo stadigvæk den samme, som da jeg var 5 år gammel, nemlig at jeg holder af dyr, jeg holder af naturen, og jeg vil gerne forstå, hvordan dyr fungerer, og hvordan de opererer i interaktion med naturen, og dermed også hjælpe dem til at kunne trives sammen med os mennesker, som jo desværre fylder mere og mere. Så man kan sige, det mit kontor ligner på mange måder drengeværelse for en 10-årig dreng, der synes, dyr er spændende, og det er helt med overlæg, fordi at den her begejstring for, hvordan livets mangfoldighed udfolder sig, den er fuldstændig intakt, selvom det er et stykke tid, siden jeg har været 10 år gammel.
Men hvad er det? Fordi det virker jo ret bredt. Da jeg kom her ind ad døren, så gik du lige ud et øjeblik, så gik jeg sådan og kiggede lidt rundt, og så er der er valer, der er flagermus, altså det er jo sådan ret bredt spektrum. Ja. Hvad er det?
Jamen, helt grundlæggende har jeg jo nok den store fejl som forsker. Jeg interesserer mig for lidt for mange ting. Altså, hvis man skal meget dybt med noget, så kan det jo være en fordel at blive i samme emne og samme dyr. Men alligevel vil jeg sige, at jeg synes, der ligger en styrke i at interessere mig for både for eksempel valer og flagermus. Altså, det de har til fælles, i hvert fald for tandvalerne og flagermusens vedkommende, er jo, at de begge to ekolokaliserer. Så det her med valer, som jo egentlig er en beslægtet med grise, altså det er jo nogle dyr, der udviklede sig til at kunne leve i vand for omkring 35 millioner år siden. De har udviklet evnen til at lave lyde med deres næser og kan ekolokalisere. Og at flagermus for omkring 65 millioner år, uafhængigt af valerne, udviklede den samme evne. Det gør det enormt spændende, fordi det her med at forstå, hvordan store dyr bruger lyd til at ekolokalisere efter fisk på 1000 meters dybde, og hvordan små dyr har udviklet sig til at ekolokalisere med ultralyd i luften for at fange insekter. Det fortæller noget helt grundlæggende om, hvordan nervesystemer og sanseorganer har udviklet sig hos pattedyr. Så den her synergi imellem to forskellige synergien i at studere to vidt forskellige dyregrupper, der har uafhængigt af hinanden, har udviklet det samme sanseapparat i form af ekolokalisering, det er der en enorm styrke i. Og derudover kan man sige, at det, der er ekstremt vigtigt som biologisk forsker, og også noget, vi prøver at bibringe de biologistuderende, det er at have et bredt øje for, hvordan naturen er skruet sammen. Fordi der er nogle helt grundlæggende, underliggende fysiske principper for, hvordan liv kan udfolde sig. Og der er også nogle elementer i den måde, omgivelserne påtvinger dyrene nogle bestemte former for adfærd på. Så det der med at have et bredt blik for, hvordan dyr løser forskellige opgaver, det gør også, at den forskning, man laver på de enkelte dyr eller enkelte sansorganer, bliver meget bedre, fordi den bliver set i en bred evolutionær kontekst.
Hvis vi kigger på det her ekolokalisering og prøver at zoome lidt ind på det igen, så startede du med at sige, at der er selvfølgelig en masse forståelse af, hvordan dyrene har det, og hvordan vi kan leve side om side, eller være nogle gode naboer til hinanden osv. osv. Men der er vel også et ret stort kommercielt potentiale, især hvis man begynder at kunne sige, hvad er det, der virker for valer, hvad er det, der virker for flagermus, så kan vi vel også forestille os, at vi kan triangulere det ud og sige, det kan vi måske også få til at virke som mennesker.
Ja, og det er sådan set en proces, der allerede er i gang. Altså, vi har jo en ret stor interesse fra firmaer, der bygger ekolodde, der laver forskellige sonarsystemer, fordi at dyrene kan løse opgaver, som menneskeskabte systemer i øjeblikket ikke evner at løse. Så det vil sige, at vores indsigter i, hvordan dyrene over mange millioner år har udviklet evnen til som aktiv sansende rovdyr at løse bestemte opgaver, det har nogle direkte applikationer ind i, hvordan man kan bygge bedre ekolod til at diskriminere mellem forskellige fiskearter, for eksempel, eller at kunne sige, om fiskearter er store nok til, at man skal sætte et net på dem, og dermed minimere bifangst osv. Så vejen til at bruge det her til at få en mere bæredygtig fiskeriudnyttelse igennem ekolod og sonar er ikke lang.
Hvis man prøver at kigge lidt fremad og siger, hvad er det så det næste, du gerne vil have svar på? Hvad er det så?
Jamen, vi er jo så heldige, at meget af den forskning, vi har tilvejebragt i den her rammebevilling fra forskningsrådene, den har givet anledning til en lang række nye spørgsmål, og dem har vi heldigvis fået præsenteret til Carlsbergfonden, som har været så generøs og giver os en ganske stor Sempartensbevilling, hvor vi har dannet et center, der hedder Center for Aktiv Sansning med Lyd her på Aarhus Universitet, som løber over de næste 5 år. Og der kan man sige, trædestenen ind i det store projekt har helt sikkert været nogle af de insekter, vi har afdækket i det her nu afsluttede forskningsrådsprojekt. Og de næste 5 år, der er det netop hovedformålet, at vi skal have den her helt unikke synergi imellem at studere flagermus, både i laboratoriet og ude i naturen. Og studere hvaler, både under trænet forhold og ude i naturen, så vi kan kigge på tværs af både dyregrupperne og på tværs af, at vi kan manipulere deres sanseverden i laboratoriet og ude i naturen. Og det vi i den sammenhæng også arbejder på, det er, at vi vil have udviklet nogle systemer, hvor vi kan lave bitte små computer, der selv kan udsende lyd, som vi kan sætte på hovedet af dyr, der ikke kan ekolokalisere. Så blandt andet har vi sammen med en fransk forskergruppe sat nogle bitte små ekkolodder på hovedet af dyrene, hvor vi egentlig kan scanne vandvolumen foran de her sæler, mens de dykker ned på 1000 meters dybde. Sælen ved ikke, at den ekolokaliserer, men vi kan lytte med på de ekko, der kommer tilbage, og dermed kan vi egentlig over mange måneder ned på dybt vand ude i det sydlige ishav følge den biomasse, som er til rådighed for sælen, og hvordan den interagerer med sine omgivelser, ved at vi egentlig lader den ekolokalisere. Dybt inspireret af det, vi har lavet på valerne, og dybt inspireret af det, vi har lavet på flagermusene, så kan vi altså flytte grænserne for, hvordan vi kan hente information tilbage fra vilde dyr, ved at egentlig lade dem ekolokalisere med nogle frekvenser, hvor de ikke selv kan høre det. Og det har jeg enormt stor lyst til at løbe videre med, og prøve at se på, hvordan kan vi bruge den her måde at samle information ind om dyrenes omgivelser, mens de opfører sig naturligt ude i den fri natur, og så bruge ultralyd til at hente information tilbage, og dermed forstå, hvor det er, at dyr henter deres mad hen, hvordan bliver de forstyrret af menneskelig aktivitet, hvornår lykkes de, hvornår fejler de, og det vil sige, så kan vi egentlig ekstrapolere meget af den her forskning langt forbi dyr, der kan ekolokalisere ud til en lang række andre organismer.
Og alt sammen grundlæggende for at forstå, hvornår er det, vi lever bedst side om side?
Ja, dels det, men også at forstå, hvordan dyr har udviklet deres sanser til at kunne navigere under forskellige omstændigheder, og hvordan de løser en sensorisk kompleksitet. Og det fører jo igen tilbage til at prøve måske at forstå, hvordan vi selv interagerer med vores omgivelser. Altså, det er jo enormt meget snak om, at vi mennesker jo lever jo en evig stimuli i verden, altså smartphones og tablets og så videre, er der jo masser af forskning, der peger på, måske ikke nødvendigvis gør noget godt for vores hjerner, så sansinformation er godt, men for meget sansinformation er formodentlig ikke godt. Så det her med at prøve at få sat vores egen sansverden i kontekst af at forstå, hvordan andre pattedyr sanser deres omverden, det tror jeg måske også kan hjælpe os til at få et bedre forhold til de stimuli, vi udsætter os selv for.
Peter Thalberg Madsen, du skal have held og lykke med det. Det lyder super spændende, og tak fordi du ville være med her.
Det var en stor fornøjelse. Tak skal du have.
Du har lyttet til Mit Store Spørgsmål. I næste afsnit skal vi møde seniorforsker Marie Hargreave, hvor vi skal tale med hende om hendes forskning i det, der hedder hormonel prævention, og hvordan det kan være med til at øge forekomsten af kræft hos børn af mødre, som har brugt hormoner. Podcasten her er produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond. Husk at dele, hvad du hører, hvis du kan lide det.